Vegard Rekå, velkommen til Bendixen Airways.
Tusen takk.
Hva skjer den dagen romvesen gir seg til kjenne for allmennheten?
Nei, jeg tror første som skjer er en haug med mennesker kommer til å sjekke om filmene vi har kost oss med i hele oppveksten fikk rett. Det er jo noen tegninger av noen grønne menn som vi alle sammen har kost oss med eller blitt skremt av. Så får vi se om vi har truffet. Men ellers så er det spennende scenario, da.
Ja, det er det. Det er jo masse siste årene spesielt vært betydelig mer oppmerksomhet rundt det her spesielt i USA, da. Og masse høringer, Pentagon og Kongressen og hele pakken. Hvorfor tror du det?
Det er flere ting. Vår nysgjerrighet er jo en drivkraft, så når det dukker opp en eller annen ukjent flyvende dutt oppi der, man vet ikke hva det er, men den oppfører seg ikke som det man regner med å se, da blir det liksom fort å tenke, er det noe annet? Og det er ikke så veldig mye annet da å tenke på enn noe utenfor, da. Så tenker jeg det henger litt sammen. Nå har jeg stort sett så snakker jeg med barn, veldig mye skolebarn jeg har hatt samtale med, og de spør jo om hvordan universet ble til, og det er liksom en veldig synlig på dem, da, hvordan denne nysgjerrigheten vår driver dem til å utforske. Og jeg tenker det er den samme. Hvis vi ser en UFO, da er det lett å tenke at det er ikke bare det vi tror der, det er kanskje noe utenfor.
Ja. Hva tror du?
Jeg tror ikke noen av de prikkene vi har sett er UFO-er. Og det er det for så vidt flere grunner til. Man kunne kanskje ikke være så skråsikker som jeg er nå for 20 år siden. Da hadde vi bare de første litt rare bildene å forholde oss til. Men så er det noen sånne trender man kan henge seg opp i, at bildene av UFO-er har jo vært like blurry i alle år. Selv om kamerateknologien har jo blitt uendelig mye bedre. Så skulle de hengt sammen, så burde på en måte bildene av UFO-er som vi ser nå vært litt skarpere.
Ja. Så du tror ikke at det er myndigheter som har sitter på betydelig informasjon her som de ikke ønsker eller tør å dele med folket?
Det ene utelukker for så vidt ikke det andre. Hvis det har vært noe rare besøk, så kan jo det hende at det, hvis noen får tak i det, at de holder det hemmelig, men jeg tror ikke det er noe sammenheng mellom de bildene og observasjonene som er gjort, og eventuelt en sånn hendelse. Da må man jo spørre den enkelte etterretningsorganisasjonen, hva har de glede av, hvorfor ønsker de eventuelt å holde det hemmelig.
Riktig.
Men det er uten å ta i betraktning av kanskje litt mer sånne allmenne utfordringer, da, som ligger i fysikkens lover og enorme avstander i universet. Og en påstand at finner du først én, så er det sjelden den eneste. Da burde du også finne flere.
Ja. Tror du romtid er fundamentalt?
Jeg må nesten spørre hvem av de, fordi romtid er jo både litt sånn relativitetsteoribegrep og ja, du nikker. Det kan være det. Det bør være det. Og det tror du er litt på sporet av da, er jo at i relativitetsteorien så åpnes det for at man kan finne kortere reiseveier mellom to punkter i rommet. Man åpner jo da på et vis en reise gjennom en fjerde dimensjon. Og det er ikke det de kaller warp speed nødvendigvis, men science fiction-filmene har jo hatt 18 forskjellige varianter av sånn type mulighet. Da.
Ja.
Og så har jo ikke fysikerne, de teoretiske fysikerne, utelukket det heller. Ikke sant? De sier ikke at de har funnet noen tegn på det, men de ser ingenting som direkte motstridere.
Nei. Hva er grunnen til at du blir interessert i universet og alt som følger med?
Nei, vi er ikke så langt unna starten nå, kanskje, i sånne temaer. Dette her er jo, jeg tror det interesserer alle på et eller annet plan. Jeg hadde nok litt påvirkning hjemmefra også, tenker jeg. Jeg har jo en far som er realfagslærer, og han tok jo med seg stjernekikkert hjem ved et par anledninger fra skolen sin.
Ja.
Vi så på Hale-Bopp-kometen, da var jeg en liten guttunge. Og vi så også når et år hvor alle de fem vanlige, liksom godt synlige planetene sto på linje. Så det husker jeg veldig godt. Da sto vi på terrassen med den store stjernekikkerten. Og det var kanskje bidragsytende da, til at når jeg skulle ta valg seinere, da var det greit med mer astronomi enn det som jeg hadde lært i skolebøkene på videregående.
Ja. Hvordan forklarer en håper jeg for allmennheten hvordan universet ble til?
Ja, det er jo den historien som de har hørt navn på, helt sikkert. Jeg tenker også altså Big Bang er jo et navn som på en måte har festa seg. Det er det vi kaller de hendelsene som har vært årsaken til universet.
Var der ingenting før?
Nei og jo. Jeg vil si jo, det var det. Alle prosesser følger et prinsipp som vi kaller for bevaring av energi. Som egentlig betyr at det er aldri noe som oppstår ut av ingenting.
Ja.
Så det må ha vært noe før. Men jeg tror vi skal være dønn ærlig at vi på ingen vis har evnet å se eller beskrive det som var før. Og det er en slags sånn Det er et morsomt, det er et bevegelig mål på et vis. Altså, vi vet at universet er liksom ca. 14 milliarder år gammelt. Så da vil man jo regne med at hvis du bare liksom kan se til det nullpunktet,
Ja.
så vil du se noe veldig, veldig unikt og stort og spennende. Så ser du jo nærmere og nærmere, og vi har jo sånn som da James Webb Space Telescope, som er liksom et steg i den retningen. Og det er som at noen liksom setter på bremsen på de siste meterne. Tenk at det er liksom bakkeløp, og du begynner å bli sliten. Og så blir det brattere og brattere og brattere, og brattere, og til slutt så er det vertikalt. Så
Ja.
selv om du prøver å løpe et skritt til, så kjenner du at liksom Nei. Så sånn har det blitt i liksom jakten på det øyeblikket som vi sier er liksom da Big Bang starta eller skjedde.
Hva er grunnen til at vi ikke kan se tilbake til tidenes morgen?
Litt forskjellige ting. Og det handler jo også om ingeniørfag og hvilken teknologi vi lærer oss å bruke for å se bakover. I optisk lys, som er Hubble-teleskopet, som også er James Webb, selv om vi kaller det infrarød stråling, så ligger begrensningen i at lys som reiser langt i universet, blir skjøvet mot en lengre bølgelengde. Og det betyr at det kan bli vanskeligere å se. Så selv om vi har da James Webb, som er en slags oppgradering til Hubble, den kan se mer av dette gamle lyset, så ser den fortsatt ikke helt i mål. Men vi har jo et radioromteleskop, eller har hatt flere. WMAP og Planck er to av de. Og de ser jo det man kaller for ettergløden av selve kjempesmellet.
Ja.
Et øyeblikk hvor man da beskriver universet for å være liksom én stor glødende masse. Da kan du si at da har du kanskje sett nullpunktet, men du har jo ikke det heller, fordi det har vært en hendelse, en serie med hendelser før det. Men på det tidspunktet her så ble universet gjennomsiktig eller synlig. Fram til da kan vi sammenligne det med en slags tåke som har sperra lys fra å bevege seg liksom fra ett område til et annet. Så vi ser det øyeblikket hvor universet blir gjennomsiktig. Og det er anslått til å være 380 000 år etter Big Bang.
Okay.
Og da har vi på en måte ikke disse riktige virkemidlene ennå, selv om det er liksom én sterk kandidat som kan liksom åpne neste dør og gi oss noe informasjon fra det som skjedde bak 380 000 år, eller ikke bak, men før. Det oppleves jo litt som en vegg.
Ja.
Så det blir Det er en sånn grense. Så det kan jo komme, at vi behersker etter hvert den teknikken. og kan komme litt nærmere null.
Du nevnte James Webb der. Hva har vi sett og forstått som vi ikke forsto før det kom på banen?
Jeg veit nesten ikke hvor jeg skal starte. Fordi James Webb har Det var så mye rart som sto på ventelista.
Ja.
Men kanskje litt sånn relevant for det vi innleda praten her med. Altså, James Webb er laget for å være kjempegod til å se planetatmosfærer. Og da ikke vår egen. Den er kjempegod på å gjøre spektroskopimålinger av atmosfæren til eksoplaneter langt bort i andre solsystemer eller stjernesystemer. Og det har den begynt å levere noen resultater på. Men det er sånn at disse målingene med spekter av atmosfærene, det skal gjøres mange titalls ganger i noen tilfeller før det er god nok kvalitet på spekterne til at vi kan si liksom basta bom, på denne planeten så finner vi alle disse gassene. For det er det du får på en måte en liste med ingredienser, hva de atmosfærene er laget av.
Ja.
Og finner du den rette kombinasjonen av vanlige og uvanlige molekyler, da har du på en måte da har du et svar på om den planeten er et sannsynlig sted for liv eller ikke.
Jeg har tatt disse enkleste astronomikursene på universitetet. Og siste jeg hørte var at vi har funnet ca. 5000 eksoplaneter.
Stemmer.
Hvor Og eksoplanet, kan du forklare det, hva det er?
Ja, altså det er et begrep som betyr en Det blir oversatt best liksom til en ekstern eller en external planet. Det er en planet som ikke er i vårt eget solsystem. Fram til 1994 så visste vi ikke om noen andre planeter enn de i vårt eget solsystem.
Ja.
Så,
1994.
1994, ja. Så det var jo betimelig å stille seg selv spørsmålet, er vårt solsystem helt unikt og sjeldent blant alle stjernesystemer i verdensrommet, at det var bare tilfeldigvis her det ble planeter? Eller er det veldig vanlig? Og da kan du, hvis du blir enig om hvem av de du foretrekker først, så kan du etterpå diskutere uendelig hvor mange er et typisk planetsystem.
Ja.
Og fram til 1994 så kan vi med ærlig liksom hånd si at vi aner ikke. Da fant de to planeter i samme oppdagelse, og det var liksom en døråpner. Da var de første to X-planetene oppdaget. Og så begynte jo det å bare renne inn. Og så har de laget et romteleskop som har vært i drift nå i mange, mange år. Det er ferdig med oppdraget sitt etter Kepler. Kepler har jo da rapportert om planeter rundt nesten hver eneste stjerne den har blitt satt til å undersøke. Så etter noen år så kan vi si at det er sannsynligvis en håndfull planeter rundt hver eneste stjerne i universet.
Ja. Hvor mange av disse 5000, og så er det noen som er nærmest identisk jorden?
Vi nærmer oss, og ja, det er i hvert fall 1, 2, 3, 4 som har liksom vært proklamert dette er en jordlignende planet.
Ja.
Og av 5000 så er ikke det kjempemange. Det betyr ikke at det er færre av de jordlignende. Sannsynligvis er det bare et uttrykk for at de jordlignende er veldig vanskelig å oppdage i forhold til for eksempel en Saturn eller en Jupiter.
Ja.
Så vi finner veldig mye Saturner og veldig mye Jupiterer. Og steinplaneter sliter vi med å lete etter.
Ja. Hva er årsaken til det?
Det første er størrelsen. Når man ser en planet, så er det veldig sjelden man ser planeten i seg selv. Man registrerer hvordan planeten påvirker stjerna si. Og det kan både være med formørkelser. Den planeten kommer mellom oss og stjerna, og da blir stjerna litt mørkere. Det kan være rett og slett at stjerna beveger på seg, litt sånn gynger frem og tilbake, fordi tyngdekraften fra planeten er stor nok til at stjerna ikke klarer å stå helt i ro. Og da har du gode metoder som fungerer på store planeter, store og tunge planeter. Men det kan fint være en myriade av mellomsmå planeter som ligger ved siden av den store.
Ja.
Men de viser seg ikke på den måten, da.
Riktig. Disse mystiske betegnelsene mørk materie og mørk energi, hva er det for noe?
Mørk materie er navn på en masse som vi regner med er helt reell. Like naturlig som den materien vi kjenner, den vi er laget av, og den planeten og stjernen, sola vår, og det kosmiske støvet er laget av. Som i korte trekk er alt vi kan se.
Ja.
Og det var jo selvfølgelig den synlige og vanlige materien som var kjent først. Og når man ser en galakse hvor stor den er, så kan man jo også anslå hvor massiv den er, da. Altså størrelsen den ser ut til å ha samsvarer med hvor tung den er, og tyngden skal kunne måles, etterprøves med tyngdekraft. Fordi tyngdekraften, det er bestemt av massen, og tyngdekraften påvirker både hvor raskt stjerner kan gå i bane rundt én galakse, men det viser også seg at lys kan endre retning, at det bøyes av. Litt på samme måten som at hvis du sender det gjennom en linse, så forandrer lyset retning. Den kalles en gravitasjonslinse. Så du har da egentlig to teknikker som gjør at du, uavhengig av hvor stor denne galaksen ser ut, så kan du måle deg fram til hvor mye materie befinner seg i den galaksen. Og det har vært gjort på utallige galakser, og konklusjonen er at det er omtrent fire ganger så mye materie i alle galakser enn det vi kan se. Så har de brukt litt tid på, på en måte, prøve å kartlegge, for det er jo spennende med sånne oppdagelser. Det er også en hodepine, fordi det krever at man oppdaterer en modell som er på en måte helhetlig og kan stemme for både det som skjer i nærheten av oss, og det som er ute i det store kosmos. Og da brukte de mye tid på å kartlegge galakser som kolliderer. For da har de en mulighet til å se om, hvis denne mørke materien finnes, kan de da se spor av hvordan den oppfører seg i en kollisjon. Og en kollisjon, det er jo en ganske vesentlig egenskap vi tenker på ved materie. Når jeg ser liksom på min egen hånd eller på bordet foran meg, så ser jeg jo noe som virker fast og ugjennomsiktig. Og det er ikke noe rart for meg at hvis jeg liksom tar fingeren min og stikker ned i bordet, så stopper fingeren min der. Men hvis du hadde forstørra det her, sånn at du kunne se atomene, så ville du sett at det er omtrent bare tomrom. Et atom er tomrom pluss noen bitte små partikler. Og hva gjør at når jeg dytter, altså fingeren min, som er mest tomrom, mot et bord som er mest tomrom, hvorfor går ikke den gjennom hverandre? Og da er du inne på en av de ganske sentrale egenskapene ved alle atomer, og det er at de vekselvirker med elektromagnetiske krefter. Og det de fant når de så på galakser som kolliderer, det er at den mørke materien vekselvirker ikke med elektromagnetiske krefter. På en måte var det bra. Det ga en veldig god forklaring på hvorfor vi ikke har sett den før. Det gir også en god forklaring på hvordan du kan ha ganske store ansamlinger uten at det gir seg uttrykk på noe annet enn liksom hvor fort galaksen snurrer. Men du introduserer jo også da en åpning i teorien din. Så for å gjøre på en måte en lang historie kort, mørk materie er navnet de satt på denne materien som de regner med er helt reell, men den er usynlig.
Ja.
Så for å ha et arbeidsnavn på den fram til vi finner ut litt mer hva den er laget av.
Og tilbake til fingeren din som stopper på bordoverflaten.
Ja.
Det fremmer jo et spørsmål om vi ser virkeligheten eller ikke.
Ja. Det er jo kanskje mest en filosof sitt domene. Men jeg kan jo i hvert fall svare sånn ut ifra en fysiker, så er det jo sånn at alt vi ser, alt vi opplever, alt vi vet om, kan beskrives i større detalj. Om vi ikke kan det nå, så kan vi i hvert fall gjøre det litt seinere. Og de detaljene, av og til så henger det på greip. På en måte at ja, det er sånn burde det her virke. Men det kan også forbløffe. Typisk når vi nærmer oss feltene kvantefysikk, som er for de aller minste partiklene, eller kosmologi, hvor vi veldig ofte bruker relativitetsteori, så ligner det ikke på det vi kaller intuitivt eller lett forståelig. Men jeg syns vi skal være veldig forsiktige med å si at det ikke er reelt. Jeg vil heller snu spørsmålet litt og si med hvilke referanser bestemmer vi oss for hva som er det reelle, og implisitt reelt noe som er objektivt, og noe alle vil være enige om at det er sånn det er, og på ingen annen måte. På hvilket tidspunkt så kommer vår tro eller følelse eller opplevelse av inn i bildet og bestemmer til syvende og sist da, vår tolkning eller det navnet vi setter på det?
Ja. Men tror du det finnes en objektiv virkelighet?
Nei, ikke egentlig. Jeg tror vi aldri kommer til å skrape i bunnen av den krukka og finne liksom der. Der stoppa den. Nå har vi plukka ut de siste eiendelene. Vi kommer til å grave lenger og lenger ned, og vi finner hele tiden noe nytt.
Jeg vet ikke om du har hørt om Donald Hoffman, amerikansk forfatter, filosof, fysiker til dels. Han snakker om objektiv virkelighet og at vi ikke ser den, og at det eneste vi ser som mennesker, er fitness, avkastning. Så han bruker et eksempel med en stor bille i Australia. Så der drev de og kastet disse ølflaskene, brune ølflaskene. Så observerte de at den hannbillen, istedenfor å pare seg med hornbillen, så paret den seg med ølflaskene, fordi den trodde den var veldig lik. Det bruker han som ett eksempel av mange på at vi ikke ser virkeligheten, vi ser kun fitnesspoeng for å kunne reprodusere. Og skal du tenke om det?
Nei, altså jeg kan jo si i hvert fall at jeg er jo enig med han i Jeg tror ikke vi ser noe som er en endelig virkelighet. Hvis det er i hans påstand at den endelige virkeligheten finnes, så kan det hende at vi er litt uenige. Så skulle jeg
Ja.
tatt med en prat med han og se om vi ble klart å opplyse hverandre til slutt.
Her nå ser vel han på at det er bevissthet.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, jeg skal ikke mene så mye om det, det kjenner jeg fort blir et annet felt enn mitt. Men det han bruker som eksempel, at virkeligheten for denne bilen blir påvirket av hva han ser, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Du kan godt si at det er også det som har Man kan jo si at astronomi som et fagfelt har utviklet seg mye siden de første astronomene for godt og vel 400 år siden. Og enda eldre enn det, hvis du tenker på den ikke-akademiske tiden av faget, eller liksom vitenskapelige metoden. Men det sier nok mer om hvilken evne har vi hatt til å studere det feltet vi prøver å bli klok på. Og den evnen har jo økt, og da har også kunnskapen fulgt med.
Ja. Svarte hull, det er ganske spennende. Kan
Ja.
du fortelle litt hva det er, og hva er det siste nye?
Ja, og det er på morsomt at du legger til det siste med det siste nye, for da er vi faktisk tilbake igjen til James Webb. Som du egentlig spurte om i stad, hva er liksom en av de store oppdagelsene der? Men la oss ta det fra begynnelsen av. Altså, svarte hull er objekter som befinner seg ute i verdensrommet. De er ikke hull. De er antageligvis runde, de kan bevege seg, de kan snurre rundt. Noen av de har til og med et magnetfelt. Det som er hovedregelen med svarte hull, er at de har veldig mye materie på et veldig lite område. Typisk er svarte hull tyngre enn sola vår. Jeg vet ikke om noen som er lettere. Svarte hull oppstår normalt av døende stjerner, sånn at når og gjerne da i forbindelse med en supernova, som er en stjerneeksplosjon. Så stjerna som da en gang var, har brukt opp sitt hydrogenlager, har nærmet seg et dødsstadie og kollapser den siste tida. I den kollapsen så ender det med en sånn eksplosiv reaksjon, men ikke i midten. Den er liksom litt ut i denne kula, og de ytterste gassene i stjerna forsvinner utover i verdensrommet. Kan lage ganske fargelekre tåker, mens det som er inne i midten, det blir komprimert.
Mm.
Du pakker materien sammen så tett at atomer og atompartikler, kjernepartikler, knuses sammen. Så de er der, materien er der, vi kan måle tyngdekraften fra den, men de er så kompakte at de er på en måte mindre enn den beste beskrivelsen, beste minste beskrivelsen vi har av materie.
Mm.
Så alt i alt, de ligger der, men tyngdekraften er så kraftig at den er tilstrekkelig til å holde fast lys, eller forhindre lys i å unnslippe til oss. Og det er litt sånn, oi, skal vi se, her kom det noe nytt og rart, for jeg har hørt at lyset er det raskeste i universet, det er det letteste av alt, og det går med en fast hastighet hele tiden.
Ja.
Så her er det litt sånne sekundære effekter som vi ikke nødvendigvis skal ta på en kort samtale, men altså, lys kommer ikke ut av sorte hull. Og derav ser de sort ut.
Ja.
Så det er gamle, døde stjerner der ute, som vandrer rundt omkring i galaksen vår, og det er et stort, kjempestort sort hull i midten av antageligvis alle galakser. Og da snakker man et sort hull som har vekten tilsvarende 20 millioner solmasser.
Det er særlig det.
20 millioner ganger sola vår. Så det er en god del.
Men hvorfor, hva er teorien om at det er sånt svart hull i senter av alle galakser?
Den teorien kom jo saktens da de begynte å måle hastigheter til stjerner i galakser, både vår egen og andres. Da bruker du et verktøy som heter spektroskopi og dopplerskift, og det er veldig presist, så du har veldig gode mål på hastighet til stjerner.
Ja.
Og da er du tilbake igjen på det som er den ligningen eller modellen som vi snakket om i stad, at når du vet hva massen er, så kan du regne ut hastigheten, eller hvis du vet hva hastigheten er, så kan du regne ut massen, fordi du forstår tyngdekraften.
Mm. Ja. Men hvorfor er det et svart hull?
Det ene svaret er jo nei, altså det har de ikke funnet noe sånn entydig svar på. Hvorfor de svarte hullene i midten av galaksene er der? Det kan hende at det er veldig mange stjerner i et tidlig univers som har smeltet sammen, og kanskje veldig mange sorte hull som har smeltet sammen.
Ja.
Men det er jo, det er liksom halvveis lovt i stad, at vi må inn på, når James Webb ble skutt opp, så var en av de kampanjene som de håpet på tidlige svar fra, og som vi har fått tidlige tall på, det er, hvis vi antar at det ikke fantes noen sorte hull etter Big Bang, og det er jo all grunn til å tro, for det stemmer ikke med på en måte resten av den modellen. Da betyr det at vi må kunne beskrive en mekanismer for hvordan sorte hull har vokst i størrelse. Og så påstår jeg her at det er sorte hull i midten av galakser, som er mange millioner ganger så tunge som en typisk stjerne. Så hva, eller kan vi ved hjelp av James Webb, som ser mye lenger tilbake i tid enn mange andre teleskoper gjør, kan vi finne tegn på at sorte hull var for eksempel halvparten så store som det de er nå? Det hadde vært veldig godt å på en måte kunne få ett datapunkt på en sånn tidslinje hvor du sier at sorte hullenes vekt er lik null i starten, og sorte hullenes vekt er lik 20 millioner i slutten.
Ja.
Og så finne ett målepunkt midt imellom der som er mellom 0 og 20 millioner. Og nå ser de jo som sagt da langt, langt tilbake. Jeg mener, husker jeg, det var 13,4 milliarder år tilbake, kontra 13,8 som er liksom universets begynnelse. Og de sorte hullene er fortsatt ganske store.
Mm.
Og det har, kan godt si at det har gitt litt hodebry. Jeg tror det er ingen som skriver om noen store, viktige teorier. Vi er ikke der at vi begynner å forkaste ting enda. Men vi forstår at den lette løsningen fra 0 til 20 millioner med jevn vekst, den får vi ikke. Det har skjedd noe annet her som vi ikke forstår.
Mm. Spennende. Hva er de neste prosjektene for å finne ut mer? Hva står på trappene?
Det er kanskje, altså juice er kanskje min favoritt. Det er så mange, og det er det som er litt gøy. Det er fryktelig mange kule prosjekter, og ikke minst de som er rombaserte. De er jo spenstige. Juice er en sonde som reiser ikke til Jupiter. Den reiser til Jupiters måner. Og det er første gangen i romfartens historie at det er mer interessant å besøke månen enn det er selve planeten. Nå er liksom planeten, det er hyggelig det, vi får tatt noen kule bilder, og de skal vi klare å bruke. Og de månene, det er måner som inneholder is, vannis. Så der håper vi å kanskje kunne finne noen svar på hvordan vannet oppstod på jorda. Eller så er det jo, for å ta en bakkebasert også, det var noen år siden nå, jeg tror det var 2017, første gangen at de klarte å detektere noe som heter gravitasjonsbølger. Og gravitasjonsbølger har vært en sånn veldig abstrakt teoretisk greie som Einstein har vært med å beskrive for 100 år siden cirka, i en vitenskapelig artikler, og sa at sånn vil gravitasjonsbølger opptre. Og det er ikke noe noen av oss vil merke noen gang, det er veldig subtile greier, og de går i denne romtidvevet. Men det er mulig å måle det. Med to vanvittig dyre speil i 2-4 kilometer lange tunneller, og en laser som koster sikkert en million og litt til, så kan du måle gravitasjonsbølger.
Ja.
Det klarte første liksom, proof of concept i 2017, og da målte de gravitasjonsbølgene etter at to sorte hull kolliderte. Og det er liksom, oi, nå begynner det å bli spennende, fordi det har jo bare vært noe vi har snakket om. Ingen metode for å måle det i synlig lys. For det er så mye annet som ikke skjer, som vi gjerne skulle ønske skjedde når det handler om sorte hull. Det er for lite lys. Men vi kan se det i gravitasjonsbølgene. Og så er det liksom, ja, ok, hva skjer da? Når det har vært ett sånt observatorie som har lyktes, da får jo plutselig alle de andre prosjektsøknadene, da får de finansiering. Og det lå jo 9 søknader klare som har kommet ganske langt på det tidspunktet her. Og alle de har jo nå fått oppfarta, og kommer en etter en. Så nå begynner vi å få flere sånne gravitasjonsbølgedetektorer, og det er bra, for de jobber sammen. De er mye mer presise hvis vi har 10, enn om vi bare har 1. Det hjelper oss. Og etter hvert så vil jo de neste generasjons detektorene, de vil jo bli mer og mer følsomme. Og da er påstanden at da vil de kunne detektere gravitasjonsbølger fra selveste Big Bang.
Ja.
Og da har de på en måte gått over den grensa som vi også var innom i stad, denne terskelen, hvor vi på en måte nå ser vi bare til det tidspunktet som var 380 000 år etter Big Bang. Med gravitasjonsbølger så er det grunn til å tro at vi kan komme mye nærmere null. Ikke helt null, men mye nærmere.
Ja, fascinerende. Tror du, og eventuelt når, kommer vi til å kolonisere universet?
Jeg hadde en liten diskusjon med Eirik Knut, som er min referanse hvis jeg skal oppdatere meg på romfart. Han pleier å følge med på det både SpaceX og alle de andre finner på. Så prøvde jeg å si litt sånn kjapt at jo, jeg tror det her går bra. 2030, den er innenfor. Da har vi flyttet de første menneskene til Mars. Så ser han litt lenge på meg og sier jeg har skrevet en liste med 35 punkter med ting som SpaceX ikke har løst. Som må løses før de kan dra. Ok, så da skjønte jeg at nei, det var kanskje både dumt å melde seg frivillig og litt tidlig å si 2030. Men, nei, altså, hvis man ser på hvor lang tid andre innovasjonsprosjekter har gått, eller andre romprosjekter, så vi snakker 10 år, men jeg har ikke lyst til å si 1, 2 eller 3, 10 år, men vi snakker 10 år før det sitter mennesker på Mars.
Men det er jo en evighet siden vi landet på månen.
Ja.
Hvorfor er vi ikke kommet lenger?
Nei, det der er litt interessant. Månen er veldig mye nærmere. Det er det viktigste svaret. Det er kjempeforskjell. Det som gjør Mars-reisen hakket mer utfordrende, er jo det at de følger ikke hverandre.
Nei.
Mars ligger litt lenger ut enn oss. Vår jord bruker cirka 1 år, eller bruker 1 år rundt sola. Det er jo definisjonen av 1 år. Mars bruker cirka 2.
Ja.
Og det er en ganske sånn morsom øvelse. Nå kan jeg ikke gjøre det for lytterne som lytter her nå, men man kan kanskje prøve å gjøre det på et bord eller et ark. Man plasserer to prikker på et ark, som skal være Mars og jorda, den ene utenfor den andre. Og så har man sola i midten, kanskje man har tegnet dette her på et ark. Og så på den tiden man flytter jorda en hel runde rundt, så flytter man Mars en halv runde rundt. Og så gjør man det samme en gang til. Jorda en gang rundt, og Mars en halv gang rundt. Da ser du at det er to, tre punkter, eller tidspunkter, i disse banene hvor Mars og Jupiter, nei, hvor jorda og Mars er i nærheten av hverandre. Og hvis de starter ved siden av hverandre, så er det jo liksom, det er 2 år mellom hver gang. Og så er det et par andre effekter som kommer inn, sånn at det til syvende og sist så ender det opp med cirka hvert halvannet år, så er det et vindu hvor du kan reise til Mars. Men det er også det samme vinduet som du trenger for å reise tilbake.
Ja.
Og så er det liksom, ja, hvor lang tid tar det å reise til Mars da? Hvor lang tid varer det vinduet? Vinduet varer et par-tre måneder, litt avhengig av hvordan du regner på det. Reisetiden er helst på 6-7 måneder.
Ja.
Og da betyr det at innen du har kommet fram, hvis du ikke har lyst til å være på Mars i 2 år, så skal du egentlig snu og reise hjem igjen før du kommer fram.
Problematisk.
Ja. Hadde vi løst problemer med hvordan mennesker kan oppholde seg i vektløs tilstand i mange år, så kunne vi dratt. Hadde vi løst hvordan mennesker kan oppholde seg ute i verdensrommet, hvor det er mer stråling, så kunne vi dratt. Hadde vi funnet ut hvordan vi kan bygge boliger på Mars, slik at vi overlever i den atmosfæren, så kunne vi dratt. Hadde vi løst logistikken med at på vei bort til Mars, så har du da brukt opp alt drivstoffet, og du trenger det virkelig, for det er et lang tur.
Ja.
Hvordan skal du da skaffe deg drivstoff for å komme tilbake? Og det er uten å begynne å gå i detaljer og pirke på den lista med 35 ting som herr Newt har oppdaget.
Ja.
Men Mars er en logistisk og teknologisk og menneskelig utfordring som er kjempestor.
Musk må henge i, med andre ord.
Ja. Må håpe at man har fokus på det, og ikke blir alt for opptatt av sosiale medier.
Ikke sant. Du, alt når du driver med det her, og du får ny informasjon, og du ser disse nye bildene, du sa tidlig at du er ikke filosof, men får ikke deg til å stille eksistensielle spørsmål med jevne mellomrom?
Jo, jeg er ikke utdannet innen filosofi, men jeg tror nok det er uunngåelig å studere astrofysikk uten å bli litt filosofisk i hvert fall.
Ja. Derfor avslutter jeg alltid med å spørre hva er meningen med livet?
42.
Ja. Takk for praten.
Takk for praten.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.